تعالی عنها لأم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنها نا روایت تے قالت بی بی فرمائی بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وڑکیو دسمات کڑیو فقام عمر خلفه نو درے دل عمر رضی اللہ عنہ دا غی پسی بے کوز ممائن یو کوز دوبوی روڑیو دوبوی یو کوزے راڑا چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پدے بانے او دسو کی او دا کوز پا زمید کاف سر رے جمع دی کیزان او اکواز رازی روڑی ویو کوزد او بورستو ولاڑو فقال اللہ حبیب ورتو ما حاضا یا عمرو سدیدا اے عمر رضی اللہ عنہ دا او بدی سد پار روڑی فقال ما انت توزو بیہی دا او بدی دی دا پار می روڑی چتا سباو دس کوئی پدی بانی قال اللہ حبیب ورتو فرمائل ما امرتو ما تا حکم ندے کڑے شوے وجوبن چھے کل ما بلتو انا توزا چھے کلگ نزدی وعلو بولکوم نخام خاو دستکوم ورہ یو مستحب طریقہ را ہر وقت داو دسمات پسی او دس کولو پاو دس کی گرزی دل مستحب دی خود دیکھ چی دا نفیو کنو یو خود جواز دا پارا امت دا سانتیا دا پارا دویم دا سی وی چی دا سی وجوبی حکم ندے مزل شرا پورتا کی گی قرآن ترا پورتا کی گی نبیہ دربانے او دس فرض و واجب دے ار وقت پاو دس کی گردی دل سے فرض و واجب ندی بلکہ مستحب دی ولو فعلتو کچر مادا سی اکل لکانت سننا ندابشی واجب سنت کلپ مانا دا واجب رازی اے لکانت وریقتا واجبتا لازمتا لامتی شیو دایو طریقہ واجبا و لازم زما پا امت بانی یا سنت پا خپل مانا دے دا با سنت موقت شی او ہر وقت او دس کول پا او دس کی گردی دل خو سنت موقت نی بلکہ استحبابی حکم نے رواہ ابو داود و ابن ماجہ رحمہم اللہ وان ابی ایو